ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะอ่ะวันนี้แนะนำตัวผู้ดำเนินรายการกันก่อนนะคะวันนี้พบกับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเนื้อหานะคะอยากจะขอเรียกว่าอะไรนะย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะว่าช่องทางการติดตามรายการหน้าต่างโลกเนี่ยหลักๆของเราก็คือจะเป็นช่องทางทุกช่องทางของไทย PBS นะคะพิมพ์คำว่ารายการหน้าต่างโลกไทย PBS Podcast
ค่ะ
ก็จะมีในหลายๆช่องทางอันนั้นเป็นช่องทางหลักนะคะของไทย PBS แต่ว่าเราก็จะมีพันธมิตรนะคะนั่นก็คือสถานีวิทยุในเครือข่ายต่างๆค่ะที่ดึงสัญญาณของรายการหน้าต่างโลกเนี่ยไปออกอากาศด้วยดังนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุเครื่องไหนอยู่ก็สามารถติดตามฟังกันไปได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นต่อไป
ค่ะ
อ่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยไปเจอบทความที่น่าสนใจซึ่งในเมืองไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินปรากฏการณ์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือดิฉันไปอ่านพบว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลายๆเมืองนะคะในสหรัฐเนี่ยออกแคมเปญจูงใจให้คนเนี่ยย้ายไปอยู่ในเมืองของเขาซึ่งดิฉันก็อ่านแล้วก็งงมากว่าเขาทำไปทำไม
ใช่เพราะว่าแต่ละเมืองก็น่าจะคนเยอะอยู่แล้วอะค่ะ
อืมทีนี้ก็เลยดิฉันก็ไปอ่านแล้วก็พบความน่าสนใจนะคะซึ่งก่อนอื่นต้องเท้าความอธิบายให้คุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของลักษณะเมืองของสหรัฐต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากเขามี50รัฐ
ค่ะ
แต่ละรัฐเท่ากับเมืองไทย1ประเทศ
อืม
คือมันกว้างมากอะดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูซีรีส์ดูภาพยนตร์นะคะคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบางทีแบบตัวละครถามว่าเธอมาจากรัฐไหนรัฐไหนแล้วความที่เขาแบบรู้สึกว่ามันไกลกันจังเลยมันไกลจริงๆ
ค่ะ
ยิ่งคนที่บอกว่าขับรถข้ามรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองไทยคือขับรถข้ามประเทศข้ามประเทศจริงๆนะคะบางทีขับรถจากรัฐนี้ไปอีกรัฐนึงเนี่ยขับ3วัน
โอ้
เป็นไปได้เพราะอย่างแค่เมืองไทยเราขับเหนือจรดใต้เนี่ยดิฉันว่าน่าจะสัก2วันใช่ไหมพอกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็1วันเต็มๆแล้ว
ค่ะ
ใช่ไหมคะแต่ถ้าเหนือจดใต้แล้วคิดดูสมมุติเราจะขับรถข้ามไปลาวอะไรอย่างเงี้ยหรือขับข้ามไปพม่าเมียนมาขับรถเป็นวัน2วันแน่นอนนะคะและเนื่องจากว่าแต่ละรัฐเนี่ยมันใหญ่เท่ากับประเทศไทย1ประเทศเขาจะมีกฎหมายเขาเรียกว่าจะเป็นกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐในรายละเอียดจะแตกต่างกันแต่เขาจะมีรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางซึ่งเหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญตัวแม
่ค่ะ
ดังนั้นแต่รัฐเวลาออกกฎหมายอะไรของตัวเองมาจะต้องไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหลักของส่วนกลางนะคะและเนื่องจากว่าอเมริกามันเป็นประเทศที่ใหญ่มากบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยคือมันเหมือนเมืองร้างอ่ะนึกออกไหมคะบางทีมันก็เป็นแค่แบบเป็นเมืองรอง
ค่ะ
คนหนุ่มคนสาวก็รู้สึกว่าอยู่เมืองรองแบบนี้โอกาสในการหางานมันยากก็อาจจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆกันหมดทีนี้ไอ้เมืองรองแบบเนี้ยพอคนมันน้อยอ่ะการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมันน้อยลงไปด้วย
ค่ะ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์มันก็ถูกลงไปอีกเพราะว่าคนไปเยือนน้อยนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมแต่ละเมืองถึงอยากจะดึงดูดให้คนเข้าไปอยู่ในเมืองของตัวเองมากขึ้น
ค่ะ
คือมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นรัฐบาลในแต่ละรัฐเนี่ยจะได้เก็บรายได้เพิ่มขึ้นคือมันทำให้เมืองคึกคักมีชีวิตชีวานั่นแหละนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้กันแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคะนั่นก็คือมันมีรายงานข่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเนี่ยกำลังประสบปัญหาว่าคนแห่ย้ายออกจากรัฐนี้แล้วไปอยู่ที่อื่นแทน
แคลิฟอร์เนียเนี่ยเหรอคะ
ใช่
ย้ายออก
ค่ะแคลิฟอร์เนียนี่เป็นอีกรัฐนึงที่คนไทยไปอยู่เยอะเหมือนกันเนาะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่าอะไรก็เป็นรัฐที่ได้รับความนิยมสูงแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยกำลังเกิดปรากฏการณ์ใหม่ก็คือคนแห่ย้ายออก มันมีบทความนะคะว่าเหตุผลอะไรทำไมคนถึงพากันย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ค่ะ
เหตุผลหลักๆข้อแรกอะคุณอาทิตย์สุมนค่าครองชีพสูง
เพราะว่าคนอยู่กันเยอะ
แล้วมันเป็นเมืองใหญ
่ใช
่อีกข้อหนึ่งข้อควรรู้เป็นเกร็ดความรู้นะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละรัฐในสหรัฐจะมีกฎหมายของตัวเองดังนั้นถ้าหากว่าอะไรที่คุณคิดว่าทำในรัฐนี้แล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วคุณคิดว่าทำแบบเดียวกันในอีกรัฐหนึ่งจะไม่ผิดกฎหมายอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป
หลายคนอาจจะมองว่าอ้าวก็สหรัฐอเมริกาเหมือนกัน
เป็นประเทศเดียวกันไม่ใช
่
ดิฉันยกตัวอย่างไอ้ยกตัวอย่างเรื่องการเสพกัญชาแล้วกัน
ค่ะ
อย่างบางรัฐเนี่ยเปิดเสรีเสพกัญชาได้อาจจะกำหนดจำนวนเท่านู้นเท่านี้ทำที่นี่ไม่ผิดแต่พอคุณขับรถข้ามไปอีกรัฐนึงแล้วคุณไปเสพกัญชาปรากฏว่ารัฐนั้นห้ามเด็ดขาดนั่นคือว่าคุณทำผิดกฎหมายแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมเดียวกันแต่มันคนละรัฐภาษีก็เช่นเดียวกันภาษีแต่รัฐไม่เท่ากันนะคะสมมุติคุณไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต10 เหรียญในราคาขายเขาจะไม่ได้บวกภาษีมันจะไปบวกอีกทีตรงใบเสร็จดังนั้นถ้าผู้ฟังท่านไหนไปอเมริกาแล้วเจอปัญหานี้ว่าตอนซื้อฉันก็เช็คราคาแล้วนะของซื้อรวมกันมันน่าจะ20ฉันควรจะจ่าย20 เหรียญแต่ปรากฏว่าคิดเงินออกมาเขาก็จะบวกภาษีที่บวกขึ้นมาแต่ละรัฐไม่เท่ากัน
อ๋อแล้วที่แคลิฟอร์เนียก็น่าจะสูง
ถูกต้องแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะค่าออกเฉพาะค่าครองชีพก่อน
ค่ะ
เขาบอกว่าค่าครองชีพเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแน่นอนก็เนื่องจากว่ามันเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนไปอยู่เยอะนะคะดังนั้นการเรียกว่าอะไรนะค่าชงค่าเช่าค่าเช่าห้องค่าที่พักค่าอสังหาริมทรัพย์มันก็สูงตามไปด้วย
ค่ะ
แต่ทีนี้ปัญหาคือสมมุติเป็นผู้เกษียณแล้วรายได้คงที่ได้เงินบำนาญรายเดือนใช่ไหมคะ
ค่ะ
รายได้เท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายมันขยับขึ้นค่าชาวบ้านเพิ่มขึ้นนู่นนี่คนกลุ่มนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นดีไหม
ใช่อาจจะย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนอยู
่เออเมืองอื่นที่ค่าของชีพมันถูกกว่า
ค่ะ
จริงๆอ่ะพูดจริงๆย้ายมาเมืองไทยก็ได้
ใช่
ถูกไหมเพราะเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าอากาศดีสำหรับบางคนที่อยู่ในเมืองหนาวมาตลอดชีวิตสมมุตินะย้ายไม่อยู่เมืองไทยแล้วค่าครองชีพเราอ่ะเทียบกับเงินดอลลาร
์
ถูกแสนถูก
ใช่ค่ะ
ในขณะเดียวกันยังไงเงินบำนาญเขาก็ได้อยู่แล้วถูกไหมนี่ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินคนที่สามารถย้ายออกได้อ่ะคือคนที่ไม่ได้จะเป็นว่าต้องทำงานแล้วเข้าออฟฟิศทุกวันเนี้ยก็เลยหาทางย้ายที่อยู่อาศัย
ค่ะ
นะคะรวมถึงกลุ่มคนที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได
้
ถูกไหมอันเนี้ยไม่ต้องยึดโยงอยู่กับที่อยู่ย้ายไปไหนก็ได้ตราบใดที่สามารถทำงานแล้วก็ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปให้เจ้านายของคุณดังนั้นอันนี้คือกลุ่มคนที่สามารถย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียได
้ค่ะคือเวลาดิฉันไปเที่ยวสมุยอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเหมือนกันนะคะเป็นชาวต่างชาติมาอยู่ก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยเขาก็บอกว่าทำงานแบบ work from home ก็เลยมาพักผ่อนอยู่ที่สมุยแล้วก็ทำงานก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกด้าน IT อะไรแบบนี
้
ค
่
ะ
ใช่นะคะ
ซึ่งพอได้มาอยู่ที่ไทยก็โอ้โหอากาศก็ดีแล้วก็ได้ดำน้ำด้วยอะไรแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟัง
ใช่
ไ
หม
ค
ะชีวิตในฝัน
ใช่
นะอ่ะนั่นคือเหตุผลข้อแรกว่าทำไมคนถึงย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือค่าครองชีพสูงข้อ2ค่ะเกี่ยวโยงกับข้อแรกนิดๆนั่นคือเรื่องภาษีอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าแต่รัฐกำหนดภาษีไม่เท่ากัน
ค่ะ
รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะภาษีตอนนี้บอกว่าอยู่ที่ 13.3% แพงมาก
ค่ะ
แพงมากแต่จริงๆเนี่ยเป้าหมายของรัฐนี้เนี่ยเขาต้องการให้ภาษีเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ 17% เลยนะคะคือความหมายก็คือภาษีมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้รัฐบาลต้องการขยับขึ้นไปเรื่อย
ๆค่ะ
นะคะ
หรือว่าเขามองว่าพอคนเยอะเขาก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะในการที่จะมาดูแลเมือง
ถูกต้องเรื่องของการบำรุงสาธารณูปโภคต่างๆนานาใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็มันยังมีเรียกว่าอะไรนะมันยังมีผลกระทบจากโควิด-19มันมีกฎระเบียบบางอย่างที่มันทำให้ต้องเก็บภาษีเพิ่มคือไอ้กฎเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยกเลิกไปทั้งหมด
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียมันยังคงเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอันเนี้ยคือเหตุผลง่ายเข้าใจง่ายนะคะข้อต่อมาค่ะอัตราการว่างงานในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าค่อนข้างสูงอันนี้อาจจะดูย้อนแย้งหน่อยว่าอ้ามันเป็นเมืองใหญ่โอกาสในการหางานก็เยอะนะคะ แต่ดิฉันเข้าใจว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกมันก็ไม่ได้ฟื้นคืนกลับมาดีอย่างที่หลายๆคนคาดหวัง
ค่ะ
นะคะดังนั้นเรื่องของปัญหาการว่างงานเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนอพยพออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปหาโอกาสในการจ้างงานในรัฐอื่นๆแทนปัจจัยข้อต่อมาค่ะเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์คือเขาบอกว่าค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้เนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศแล้วเขาบอกค่าเฉลี่ยของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์ต่อเดือน
ค่ะ
แต่ว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเฉพาะในรัฐนี้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่รวยจริงอ่ะคุณไม่สามารถจะไปเช่าที่พักในระดับที่อยู่ดีระดับนึงได้ถูกไหมอันนี้ไม่นับพวกค่าเช่าห้องเช่าแบบห้องเล็กๆไม่มีหน้าต่างอะไรอันนั้นไม่นับ
ค่ะ
อันนั้นมันก็คือถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากอยู่ใช่ไหม
ค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างดีหน่อยมีนู่นมีนี่ค่าเช่ามันค่อนข้างสูงมากนะคะโอ้แล้วยิ่งถ้าอยากเช่าบ้านมีสวนหลังบ้านมีสนามหน้าบ้านมีลานจอดรถเนี่ยมันก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก
ค่ะ
ดังนั้นนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนอพยพออกมาข้อต่อมาค่ะเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเรื่องของการลักขโมยทรัพย์สินการจี้ชิงปล้น
ค่ะ
นะคะแล้วก็เนื่องจากมันมีวิกฤตเศรษฐกิจมันก็จะมีพวกโฮมเลสน่ะคนจรไร้บ้านน่ะมันก็เยอะมาก
ๆค่ะ
นะคะทำให้หลายคนที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตนะคะแล้วมันก็ยังมีกฎหมายอะไรบางอย่างที่เอื้อให้คนแบบสามารถก่อคดีอาชญากรรมได้อย่างเช่นมันจะมีกฎหมายว่าถ้าหากว่าคุณมีคนเข้าไปขโมยของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วสมมติว่าของชิ้นนั้นราคารวมแล้วไม่เกิน200ดอลลาร์สหรัฐเขาจะไม่จับติดคุกเพราะเขาบอกว่าคนที่ขโมยของต่ำกว่า200ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแสดงว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคนที่ยากจนจริงๆขโมยแต่ของจำเป็นเพื่อไปประทังชีวิตดังนั้นคนกลุ่มนี้สมควรได้รับโอกาสทางสังคมก็อาจจะจับไปตักเตือนแล้วก็ขังแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแต่เขาบอกว่าอีกเหตุผลนึงจริงคือตำรวจไม่อยากสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้
ที่แบบขโมยเล็กๆน้อยๆ
ใช่
แต่ว่าถ้าคนที่รู้กฎหมายก็อาจจะใช้ช่องว่างตรงเนี้ยไปกระทำความผิดได้นะ
เขาก็ใช้อย่างนั้นแหละก็ขโมยเล็กๆน้อยขโมยไม่ให้ถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้แล้วยามเนี่ย security ของห้างหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ด้วยนะเกิดไปขัดขวางเขาและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บทางห้างต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคนที่เข้ามาขโมยของด้วย
ค่ะคืออันนี้โอ้โหกระทบต่อผู้ประกอบการแน่นอน
ใช่ไหมคุณคิดดูถ้าเราเป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วเราเจอกฎหมายแบบนี้เข้าไปอ่ะเรายังอยากจะทำธุรกิจในรัฐนี้หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมป้องกันตัวเองก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยแล้วก็ทนดูเขาขโมยของออกไปลอยชายออกไปโดยที่ได้รับโทษน้อยมากๆ
แล้ววันนึงไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาทำแบบนี้กี่รอบค่ะ
นะคะข้อต่อมาค่ะก็คือเรื่องเหตุผลที่ทำให้คนตัดสินใจย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็เพราะว่าคนเนี่ยปัจจุบันนี้สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้มากขึ้น อันนี้ง่ายเลยถูกไหมคะในเมื่อมีตัวเลือกนี่แล้วฉันสามารถทำได้ฉันก็ไป
ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่แพง
ๆถูกต้องเหตุผลข้อสุดท้ายค่ะปัญหาไฟป่าคือรัฐแคลิฟอร์เนียมาทุกปีรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าพอโลกมันร้อนมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียมันก็รุนแรงตามขึ้นไปด้วยแล้วมันกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเขา
ค
่
ะ
รวมๆทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนเนี่ยพากันอพยพออกจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพสูงมากๆแต่ว่าเราต้องเผชิญความเสี่ยงจากไฟป่าเอ่ยจากการถูกจี้ปล้นเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะ
ใครจะไปอยู่ถ้าเราเลือกได้ใช่ไหม
ถ้าเลือกได้ไปที่อื่นดีกว่า
ค่ะนะคะดังนั้นอันนั้นเป็นทางตรงกันข้ามนะก
็
คือคนอพยพจากเมืองแต่มาดูอีกฝั่งนึงมันมีเมืองที่แบบคนอยู่น้อยอ่ะ แล้วทางการท้องถิ่นอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือต้องดึงคนเข้ามาคนที่เขาจะดึงก็คือคนกลุ่มนี้แหละคนที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้และปัจจุบันมันก็ดูเหมือนว่าจะเยอะมากขึ้นรวมถึงผู้ที่เกษียณด้วยถูกไห
ม
แล้วต้องเป็นคนเกษียณที่มีบำนาญ นะหรือว่ามี passive income ก็คือมีรายได้จากเงินที่ลงทุนไว้หรือว่าธุรกิจที่ทำไว้อะไรก็แล้วแต่
อาจจะเปิดอาคารให้เช่า
เ
ปิดห้องเช่า
จะมาตัวเปล่าแล้วไม่มีเงินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากได
้ค่ะ
เขาอยากได้คนที่มีศักยภาพในการดูแลตัวเองได้แล้วถ้ามีเงินมากก็จะได้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยในสหรัฐเวลาเขาออกแคมเปญจูงใจให้คนมาอยู่ในเมืองเขาเนี่ยแคมเปญเขามีอะไรบ้าง
ค่ะ
นะคะนี่จะไม่แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้มันรวมชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าชาวต่างชาติที่มีเงินนะอาจจะแบบย้ายไปอยู่เป็นพลเมืองของเมืองที่ว่านะคะ
ค่ะ
อ่ะเริ่มต้นนะคะจะบอกก่อนนิดนึงอันนี้นะจริงๆนะเผื่อคุณผู้ฟังสนใจนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะคะ makemymove.com makemymove makemymove.com มันเป็นเว็บไซต์ที่จะให้รายละเอียดเลยว่ามีเมืองไหนบ้างที่มีแคมเปญเหล่านี้คือรวบรวมไว้ทั้งหมดเลยเผื่อคุณผู้ฟังสนใจแล้วมีศักยภาพพอเนี่ยก็เข้าไปคลิกดูได้วันนี้ดิฉันหยิบบางส่วนมาให้ดูนะคะไปเริ่มต้นกันที่รัฐโอคลาโฮมากันก่อนนะคะในเมืองเทาซาเมืองนี้เนี่ยเขาเริ่มโครงการแคมเปญดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี2018ก่อนโควิด19ระบาดอีกเนา
ะ
นะคะก็เขาบอกว่านี่เป็นเมืองแรกและเอาเมืองแรกเลยดีกว่าเป็นเมืองแรกของสหรัฐที่ออกโครงการในลักษณะนี
้ค่ะ
เป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มคนที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้หรือที่เรียกว่า remote workers แล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะให้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโครงการนี้นะคะสามารถดึงดูดคนจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 2,900 คนคือไม่ใช่ว่าทุกคนสมัครแล้วได้นะคุณต้องสมัครไปก่อน
อ๋อดิฉันนึกว่าใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้เลย
คือจริงๆคุณจะย้ายไปเลยก็ได้เขาก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องการได้ผลประโยชน์จากโครงการที่ว่านี้คุณจะต้องผ่านการพิจารณาก่อน
ค่ะ
นะคะเอาเป็นว่ามีคนผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 2,900 คนนะคะแล้วก็คนที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยจากโครงการนี้นะคะสามารถทำให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งใหม่ๆแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยมากกว่า 1,900 ล้านบาทนะคะคือมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและทำให้การจัดเก็บภาษีการค้าเนี่ยเฉพาะในเทาซาเคานตี้นะคะเพิ่มขึ้น 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐและถ้าพูดถึงในระดับรัฐโอคลาโฮมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 3,100,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะอะไรรู้ไหม
ค่ะ
เพราะบอกว่าเวลาที่คนเนี่ยย้ายมาอยู่เมืองนี้บางทีเขาไม่ได้มาคนเดียวชวนเพื่อนชวนญาติมาอยู่ด้วย
บางคนอาจจะย้ายกันมาทั้งครอบครัวนะ
อ่ะใช่
ค่ะ
นะคะนั่นก็เลยเขาก็เลยมองว่ามันเป็นนโยบายมันเป็นโครงการที่ได้ผลประโยชน์จริงๆนะคะทีนี้โครงการนี้เนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์อะไรให้บ้างอ่ะเดี๋ยวฟังเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนผู้สมัครนะคะคุณสมบัติก็คือต้องอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปต้องไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐโอคลาโฮมาเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีเมื่อนับถึงวันที่สมัคร
ค่ะ
นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเรียกว่าผ่านการพิจารณาคุณจะต้องอยู่ในเมืองเทาซาเนี่ยอย่างน้อย12เดือนติดต่อกัน
ก็คือปีหนึ่งค่ะ
ผลประโยชน์ที่ได้นะคะ
อันนี้เหมือนฟิลแบบไปเช่าบ้านแล้วแบบทำสัญญาเช่าบ้านอะไรอย่าง
น
ี้เลยนะคะ
นะคะ
ต้องอยู่อย่างน้อย1ปี
แล้วก็มีแคมเปญแถมเถมอะไรเนี่ยเนาะทีนี้ผลประโยชน์ที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณจะได้เงินพิเศษให้ไปเลย 12,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาจะแบ่งเป็นงวด1ปีแรกคุณเอาไปก่อน 10,000 ดอลลาร์
ค่ะ
เงินให้เปล่าเลยปีที่2อยู่ต่อใช่ไหมเอาไปอีก 10,000 บวกอีก 2,000 เป็น 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีบัตรผ่าน ให้ไปทำกิจกรรมกลางแจ้งฟรีๆอย่างเช่นกิจกรรมปีนเขาแล้วก็เล่นซิปไลน์ซิปไลน์ก็คืออธิบายอย่างนี้
เป็นแบบสลิง
เออเป็นสลิงอาจจะข้ามหน้าผาข้ามแม่น้ำแล้วคุณก็สลิงผ่านไปนะคะหรือตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงการให้ใช้บริการพื้นที่ co-working space ฟรีก็คือเป็นพื้นที่ที่ให้คุณเข้าไปทำงานได้บางคนมีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็สามารถทำงานได้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังให้เงินสำหรับการค่าย้ายสิ่งของเข้าของย้ายจากรัฐหนึ่งมาที่เมืองทาวซ่าเนี่ยให้ค่าขนย้ายของมากกว่า $20,000
โอ้โ
หเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการแบบจูงใจให้คนมาเที่ยวมันดีอย่างนี
้ดีมากเลยนะคะ
นะคะอ่ะไปดูเมืองต่อไปอันนี้แค่เมืองทาวซ่าเมืองเดียวนะคะ
ค
่
ะ
ไปดูที่รัฐอินเดียนาบ้างรัฐอินเดียนาเนี่ยนะคะแพ็กเกจที่เขาเสนอเนี่ยก็อย่างเช่นให้ค่าขนย้ายอันนี้ให้ค่าขนย้าย $5,000 นะคะแล้วก็คุณสามารถไปออกรอบที่สนามกอล์ฟได้ฟรีคุณจะได้ดื่มกาแฟร่วมกับนายกเทศมนตรีเอ้ามันเรียกว่าเป็นคุยกับคนใหญ่คนโตเนาะอาจจะแบบสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือว่าการงานอะไรได้สร้างคอนเนคชั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผ่านการพิจารณาคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมด$7,200ในจำนวนนี้ $5,000เป็นเงินสดให้ไปเลยเหลืออีก$2,200จะมาในรูปแบบของบัตรสมาชิกของพิพิธภัณฑ์หรือบางทีจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของทางการเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เป็นเมมเบอร
์
1ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณสามารถไปใช้บริการเหล่านี้ได้แบบฟรีๆนะคะอันนี้ก็ส่วนมากเรียกว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมันจะมาในลักษณะนี
้
นะคะอย่างเช่นที่รัฐเคนทักกี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรัฐนี้เนี่ยเขาจะให้ค่าขนย้าย $8,800
ค่ะ
แล้วก็จะแบ่งเป็นในจำนวนนี้เป็นเงินสด $5,000ส่วนที่เหลือก็จะเป็นอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพ่อแม่แล้วมีลูกน้อยพ่อแม่ยังทำงานอยู่แต่ลูกเนี่ยเลิกเรียนแล้วก็ต้องไปฝากศูนย์เลี้ยงเด็กใช่ไหม
ค่ะ
จ่ายแค่50%
โอ้โห
ที่ครึ่งหนึ่งรัฐออกให้นะคะจะได้ทานข้าวกับนายกเทศมนตรีและเมืองนี้น่ารักเนาะคุณจะได้ไข่ไก่ฟรีทุกเดือน แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าให้กี่ฟอง
ค่ะ
นะคะแล้วก็เนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆนานาแบบนี้มันก็น่ารักดีนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจซึ่งดิฉันไม่เคยเห็นโครงการอะไรแบบนี้ในเมืองไทยเน
า
ะ
แล้วคือสิทธิประโยชน์ที่ให้เนี่ยให้แบบเต็มๆจริงๆนะคะ
ค่ะ
เป็นแบบจูงใจได้จริงๆอ่ะ
ทีนี้ในแต่ละเมืองแต่ละรัฐเนี่ยอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาเขาก็หยิบจุดนั้นแหละขึ้นมาขายคือบางรัฐเนี่ยจะมีจุดเด่นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามมีอุทยานแห่งชาติมีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบมอบเป็นสิทธิประโยชน์ให้ก็เออน่าสนใจเอามาแล้ว แต่ถ้าอย่างเมืองไทยเหล่าดิฉันว่าก็ต้องดึงดูดผู้เกษียณจากต่างชาติจากประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเนาะจะคุ้มกว่าเพราะว่าเมืองไทยอยู่สบายผู้คนก็ค่อนข้างมีน้ำใจอากาศก็ถือว่าค่อนข้างจะดีกว่าเมืองหนาวทั้งหลาย
อาหารก็หากินได้ง่ายมีให้กินแทบจะ24 ชั่วโมงเลยนะคะ
ใช่นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังนะเผื่อจังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะฟังรายการของเราแล้วรู้สึกว่าเออดีนะเป็นแนวทางที่ดีลองออกแคมเปญแบบนี้มาบ้างถ้ามันดีจริงเดี๋ยวไทย PBS จะส่งทีมไปทำข่าว แต่ไม่ใช่เรานะ แต่ว่าเป็นทีมอื่นนะรายการอื่นในการข่าวนะคะ
ค่ะ
อ่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามกันกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice